Қадыр менде радио тыңдаушыға 1 сағатта бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Еуропада қазақтардың бүгінгі тіршілігі жайында германиялық қазақ Өмірхан Алтынмен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанды тығырықтан шығаратын жаңа стратегия болу керек деп отыр. Ирақ диқандары екінші жылға ұласқан құрғақшылықтан осы кәсіптерін доғаруға мәжбүр болып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар халық әртісі бүгінде 150-ден аса фильмнің кейіпкеріне айналған Нұржұман Ықтымбаевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және де қазақтар төзімді халық, бірақ олар үшін өлердей қауіптісі экономикалық қиындықтар деген баспасөзге шолуды тыңдайтын боласыздар. Ардақтағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
АҚШ президенті Барак Обама Құрама Штаттардың Ауғанстан мен Пәкістанға қатысты жаңа стратегиясын таяу арада жарияламақшы. Обаманың мәлімдеуінше, Ауғанстанда АҚШ бастаған миссияны аяқтау үшін АҚШ-тың әскерді шығару стратегиясы болуы тиіс. Бұл туралы сіздерге кеңірек Саида Бабамғожа әңгімелеп береді.
Президент Барак Обама жаңа стратегияның әскери, экономикалық және дипломатиялық бөліктері бар деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ Ауғанстанға қосымша күштер жіберу туралы мәселені қамтуы тиіс деді Обама. Оның айтуынша, Ауғанстандағы АҚШ бастаған миссияны аяқтау үшін Вашингтонның әскерді шығару стратегиясы болатын жаңа жоспар бойынша Пәкістанға да назар аударылуы тиіс. Бұл туралы Обама жексенбі күні АҚШ телеарнасының 60 минут бағдарламасына берген сұхбатында хабарлады.
What we can't do is think that just a military approach in Afghanistan is going to be able to solve our problems.
Ауғанстандағы соғысты жалғыз әскери күш жеңіспен аяқтай алады деп ойламауымыз керек. Яғни тек әскери мәселемен ғана проблемаларымызды шеше алмаймыз. Сондықтан біз барлық жақты қамтитын стратегияны әзірлеп жатырмыз. Оның ішінде әскерді шығару стратегиясы да болуға тиіс, деді Обама. АҚШ президенті осы аптада Ауғанстандағы бүлікшілермен күреске қатысты өз әкімшілігінің стратегиясын жариялайды деп күтілуде. Президенттің азаматтық және әскери кеңесшілері аймақтағы АҚШ әрекеттері басты мақсатты көздеуі тиіс деген ұсыныс айтты. Обаманың мәлімдеуінше сол мақсатқа қол жеткізу үшін бірқатар өзгерістерді жүзеге асыру қажет.
Making sure that Al-Qaeda cannot attack the US homeland and US interests and our allies.
АҚШ пен оның мүддесіне және одақтастарына Аль-Қайданың шабуыл жасауына жол бермеуі тиіс. Бұл біздің ең басты мақсатымыз. Оған қол жеткізу үшін бірқатар шараларды қолға алуымыз керек. Ауғанстанда экономикалық мүмкіндіктерді қарастыруымыз керек, сондай-ақ Пәкістанмен арадағы дипломатиялық іс-қимылдарымызды жақсартуымыз керек болады. Аймақтағы дипломатиялық әрекеттерді көбейту қажет. Одақтастарымыз бен ынтымақтастығымыз тиімді болуы тиіс, бірақ 11-ші қыркүйек оқиғасынан кейінгі біздің негізгі миссиямыздан айырылмауымыз керек, деді Барак Обама. Ауғанстан мен Пәкістандағы Обаманың арнайы өкілі Ричард Холбрук бірнеше айдан бері жаңа стратегияны әзірлеуге көмектесіп жатыр. Сенбі күні Холбрук жоспар жобасы Ауғанстанның ұлттық полиция қызметкерлерінің санын айтарлықтай өсіруге шақырады деп мәлімдеді. Холбруктың түсіндіруінше, Буш әкімшілігі алдағы 3-4 жыл ішінде Ауған ұлттық полициясының санын көбейтіп, шамамен 82 мыңға жеткізу туралы болжам жасаған.
Everyone we talked to, without exception, Afghans, insurgency experts, the government.
Бізбен сөйлескен барлық адамдар, яғни ауғандықтар мен бүлікшілер бойынша сарапшылар, үкімет пен ауған әскерлері бұл сан жеткілікті емес деп келісті. Сондықтан біз ауған үкіметіндегі одақтастарымызбен және достарымызбен бірге полиция санын айтарлықта көбейту жолдарын қарастырудамыз. Бірақ қазір полиция мықты емес. Ол қауіпсіздік шынжырының ең әлсіз бөлігі болып табылады. Сондықтан біз олардың санын көбейтіп, жергілікті полицияны күшейтуіміз керек, деді Холбрук. Стратегия жобасында Пәкістан мен Ауғанстан шекарасындағы экстремистермен күресуге қатысты ынтымақтастықты нығайту үшін Пәкістанға әскери көмек көрсету жөніндегі шақырулар да айтылған. Сонымен қатар жобада Пәкістан мен АҚШ және Ауғанстан арасында барлау қызметтерінің мәліметтерімен көбірек бөлісу мәселесі қарастырылған. НАТО-ға мүше 26 елдің елшілерін АҚШ-тың жаңа стратегиясымен таныстырып болған соң Холбрук дүйсенбі күні Брюссельде НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Схефермен кездесті.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Кымбатты радио тыңдаушыларыбыз, халыкаралык тақырыптарыбызды Ирактагы суу тапшылыгы мен одан әрі жалғастырабыз. Ягъни 2-нче жылга уласып отырған құрғақшылык Ирак диқандарына ауыр тиіп отыр екен. Олардың біразы осы кәсіптерін тастауға мәжбүр болған. Бұл тақырыпты сіздерге тарқатып Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Иракта жауын-шашынның болмауымен қоса жердегі су көздері де біртіндеп тартылып бара жатқандай. Кезінде Иранмен шекарадағы Васит аймағы өзінің жемісі мол бау-бақшасымен даңқты еді. Алайда қазір Тигр өзеніндегі судың аздығы соншама, диқандар егістік жерінің тек ширегін ғана суғаруға жағдайлы болып отыр. Ал Иранмен шекарадағы Диала аймағында талай диқан өздерінің өмірлік осынау кәсіптерін тоқтатысып, олардың кетпендері күн астында қаңсуда. Елдің Түркиямен шектесетін солтүстігіндегі таулы аймақтарда жағдайдың ушығып кеткені соншама, халықаралық Қызыл Крест ұйымы алдағы қыркүйекте бұл аймаққа көмек ретінде 6 миллион доллар қаржы ұсынатындығын айтып отыр. Құрғақшылықтың салдарынан Иракта биылғы жылы бидай өнімі 27%, ал сұлы 60% азайып кеткен. Халықтың астыққа деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында ресми Бағдат шеттен 2 миллион 800 мың тонна бидай сатып алмақшы. Ефрат өзенінің төменгі сағасында да жағдай елдің өзге өңірлерімен шамалас. Бидай мен күріш егістігіне арналған алқаптар құрғақшылықтан сортаңға айналып, тұз құрамы көбейіп кеткен топырақ жарықтық қақ айырылуда. Молшылық жылдары арықтармен жеткізілген су тұзды шайып әкетіп, топырақтың құнары арта түсуші. Сортаңға айналған топыраққа түскен дәннің көктеп шықпасы анық. Сарапшылардың айтуынша, құрғақшылық 2007-2008 жылдар шекарасындағы қыста жауын шашының болмауынан басталған еді. Сол жылы Ирак пен Түркияның оңтүстігіне түскен ылғал жылдағы деңгейінің 30-40%-на да жетпей қалған болатын. Биыл да жауын шашын көлемі 30%-ға төмендеп кеткен. Біріккен ұлттар ұйымындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымының сумен қамтамасыз ету департаментінің басшысы Паскал Стедутонның айтуынша, құрғақшылық жылдары Ирак өзінің ағын суының 85%-ын егіс алқабын суғаруға және топырақтағы тұзды шайып шығаруға пайдаланады екен. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымы ел диқандарының табиғи су көздерін тек 40% көлемінде ғана пайдалануын көздеп шектеу жасамақшы. Мұндай жағдайда Ирак диқандары жауын шашының ыңғайына қарап қалатын болады. Сарапшылардың айтуынша, Тигр мен Ефрат өзендерінің жоғарғы ағысындағы көрші елдер суды өздеріне қажетті көлемде байлап алып, соның әсерінен Ирак жеріне жеткенде қос өзен жылап ағатындай дәрежеге жеткен. Соңғы зірде ирактықтар елде қалыптасқан, яғни қауіпсіздік жағдайының жақсара түскен кезінде экономикасын көтеруге ұмтылуда. Сол ниетке құрғақшылық едәуір дәрежеде тұсау болып түскелі тұр. Мұнайдан пайда болған қаржыға ел үкіметі халыққа керек астықты сырттан сатып алуда. Алайда соның есебінен елді қайта қалпына келтіру істері сондай-ақ жаңа су көздерін табу бағдарламасы тоқтап тұр. Ауыл шаруашылығы Ирак үшін аса маңызды сала. Оған ел тұрғындарының 26% жұмылдырылған еді. Алайда су тапшылығының кесірінен Ирак диқандары жұмыссыздар санын көбейте түсуде. Олар қазір өз үміттерін келер қыстың ылғалды болу ықтималдығына сүйеп отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Бұрынғы Совет одағының президенті Михаил Горбачев президент Барак Обаманың қабылдауында болды. Венесуэла президенті Уго Чавес Барак Обаманы бейшара надан деп атады. Брюссельде Украина Еуроодақ конференциясы басталды. Түркия президенті соңғы 33 жылда алғаш рет Иракқа барады. АқШ үкіметі банктерге тағы 500 миллиард доллары көмек береді. Грузин президенті Михаил Саакашвили кешегі одақтасы Нино Борджанадзаның партиясын қудалауға кірісті. Израильдің жаңа үкіметін Бениамин Нетаньяху жасақтау үстінде. Македониядағы президент сайлауының 2-ші туры 5-ші сәуірде өтетін болады. Ауғанстанда талиптердің тағы бір көсемі өлтірілді. Қадыр менде радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алтын асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақтар төзімді халық, бірақ олар үшін ең қауіптісі экономикалық қиындықтар деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Сонымен қатар халық әртісі бүгінде 150-де фильмнің кейіпкеріне айналған Нұржұман Ықтымбаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Неміс газеті Süddeutsche Zeitung арал өңірін мекендейтін жұрттың ұзақ жасау құпияларын әңгіме қылады. Ал британдық Таймс экономикалық реформалардың аяғы Қазақстанда өлім жетімнің көбеюіне апарып соққанын айтып отыр. Сонымен бұл мақалаға шолуларды назарларыңызға ұсынайық. Қазақтар шыдамды халық деп неміс газеті Süddeutsche Zeitung басылымы жазып отыр. Яғни Қазақстан Кеңес одағы құлағаннан кейінгі екінші халық санағын жүргізді. Соның арқасында өзі туралы біршама қызық нәрселерді біліп қалды делінген. Біріншіден қазақ өміршең халық екен. Қазақстандағы 26 адамның жасы 100-ден жоғары. Екіншіден кейбір қазақ одан өткен өміршең. Сол 100 жасар 26 адамның 12-сі экологиялық апат аймағында тұрады. Нақты айтқанда, Арал теңізінің маңайында деп жазады бұл басылым. Бір кезде Арал көлемі жағынан әлем бойынша 4-ші көл еді. Сырдария мен Амудария аралығындағы орналасқан ішкер теңіз еді деп еске салады бұл газет. Сол тұста большевиктердің қалауымен шөл дала гүлдеді де, ал Арал теңізі тартылды. Теңіз суы шетсіз, шексіз мақталы алқаптарға жайылды. Бүгінгі таңда теңіздің бастапқы көлемінің 3-тен 1 ғана қалған. Суы құрғаған тұз сорды, жел тонна-тоннасымен жан-жаққа жайылды. Кешегі балықшы орталықтар әруақ қалаларға айналған. Біріккен ұлттар ұйымы Арал теңізін тарихтағы адам қолымен жасалынған экологиялық апаттардың ең ірісі деп санайды, дейді бұл неміс басылымы. Бірақ солай бола тұра жасамыз қазақстандықтардың жартысына жуығы осы аймақта ғұмыр кешуде. Облыстың статистикалық мекемесінің жетекшісі Бақыт Сапар хабарлағандай, ұзақ жасап келе жатқан 8 адам нақ сол Арал ауданында, тағы 4-еу оның жанындағы Қазалы қаласында тұрады. Басылым Бақыт Сапардың сөздерін аралдықтардың ұзақ жасауларының сырын іздейді. Бұл өңірдің дәстүрі түйе бағу болғандықтан әлбетте қариялар тұрақты түрде шұбат ішеді, яғни ферменттелген түйе сүтін ішеді. Егер осы байланыс әлденетін болса, улы үйінділердің, атом электр станцияларының, зиянды күл қоқыстардың маңында тұратын адамдар үшін үміт оты жылт етпек, яғни олар тапсырысты түйе сүтіне беретін еді, деп жазады неміс басылымы. Айтпақшы, Süddeutsche Zeitung тілшісі өз жарияланымда Арал маңы тұрғындарының ұзақ өмір сүруінің сыры күнделікті шетін шұбатта деген Бақыт Сапардың сөздерін бірінші жариялаған Азаттық радиосы Азат Еуропа хабарларына сілтеме жасап отыр. Анықталған тағы бір мәселе Қазақстан халқы экономикалық толқуларды экологиялық зұлматтардан гөр әлдеқайда ауыррақ өткеруде. Таймс британдық газетінде жуырда жарияланған мақалаға сенер болсақ, 90-шы жылдары қазақстандықтардың денсаулығына апатты жағдай қалыптасқан болатын. Таймстың ескертуінше, капитализм денсаулығыңызға зиянды, нарықтық экономикаға өту барысында жүргізілген шошытпа терапия өмірге қауіпті. Бір қызығы бұл тұжырымды статистикалық мәліметтерде қуаттайды. Капиталистік жүйені асығыс қабылдаған көп постсоветтік мемлекеттерде жаппай жекешелендіру жан алғыштың қызметін атқарады. Ресейде делінеді жарияланымда. Мемлекеттік компанияларды сатудың қызып тұрған шағында ересек жұмысшылар арасында өлім жетім деңгейі 18%-ға өскен, ал өмір ұзақтығы 5 жылға дейін кеміді. Әпсетте жұмыстан медицинаны көрсететін қызметінен айырылған еңбекке жарамды жастағы ер адамдар қырынғаннан кейін жағатын әтір суды ішіп жасына жетпей лек-лекімен бақиға аттанып жатты, дейді Таймс. Өлім жетім деңгейінің өсуін жаппай жекешелендіруден көретін толбарды алдыңғы қатарлы британдық ғылыми орталықтардың өкілі Дэвид Стаклер, Лоренс Кинг және Мартин Макке тәрізді ғалымдардың тұратын тобы ұсынған. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, назарларыңызға халық әртісі бүгінде 150-ден аса фильмге түскен Нұржұман Ықтымбаевпен сұхбатты ұсынайық. Онымен өздеріңізді әріптесім Мәншуға Сотай таныстыратын болады.
Бала кезимиз согуштан кийинки жылдардан өттү деп бастады өз әңгімесін Нұржуман Ықтымбаев. Алматы облысы Кербұлақ ауданына қарасты Алтын Емел деген жерде дүниеге келген ол туған ауылында қазақтың қисса дастандарын жаттап өстік дейді.
Енді біздің ауылды есімде 49 жылдар ғана келе бастады соғысқа кеткен ағайларымыз. Дүниеден өткендері сол өтіп те кетті. Сонда енді ермектері біздің ауылдың шалдардың балалары армияға кеткен, олардың көңілін жаңағы аулау үшін, не болмаса жесір келіншектердің, апайлардың жаңа көңілін аулау үшін, жұбату үшін. Сол бір кеште соғымбас дейді, соғымбас қайыр соғымбас өзі бір ешкі сойса да соғым дейді, жаңағы бір қой сойса да соғым дейді. Оны енді сол шақырады, кешке шақырғанда бізді, сол ағайларымызды салады алдымен, олар жаңа қисаларды айта бастайды. Олар енді шаршай бастайды. Сол шаршағанда сол бізді салады жаңағы. Әлдері бізге келеді ғой. Сол қалғып отырып, сонда әлі есімнен кетпейді. Анау қалғып баратқанда тұрып қалады, сонда оянып, сонда жаңылмаймыз. Әбден үйренгендік қой сол. Қоз көрпешті, мұңлық зарлықты, қыз жібекті, сол енді алпамысты, сонда жатқа айтып отырамыз енді. Бір таңға айтамыз, содан кейін құлап түскеніңше сол айта бересің. Сөйтіп үйрендік. Сондай әнші ауылдан өстік та біз.
Соғыстан кейінгі жылдардың жастары ерте есейеді дейді сұхбаттасымыз. Сондықтан ол алғашқы 7 сыныпты бітіргеннен кейін 1957 жылы оқу іздеп ауылдан Алматыға келген. Алайда әнші болуды армандап келген жас ойда жоқта хореографиялық училищеге түсіп кеткен екен.
Соны мен жаңағы вокзалдан түстім де, ай осылар ғой деп қарап келсем, ана консерваторияның астында хореографиялық училище деп тұр екен жазылған. Онда біз орысша білмейміз. Мен жаңағы келіп хореографический хор деген сөзді оқып қалдым да, ай осы осы музыка үйретеді ғой деп жаңағы документім тапсырдым әлі. Уалгердім мен бермеген маған енді. Мен олға школын бітірдім ба, мектепті билейтін, мектеп бітірмеген болған сұраған да жоқ. Жаңағы қабылдады документтерімді. Бір есеппен қабылдады. Мен ішім ойлаймын да осы күні. Біреудің орнына сол ұстай тұрайық. Жеме-жемгенде шығарып тастаймыз да, сол орнына біреуді кіргіземіз деп. Экзамға кіретін кезде жаңа мені қабылдамады.
Қабылданбаудың басты себебі оқу бітірген құжатында тегі Байжұманов болса, өзінің жеке куәлігінде Ықтымбаев деп көрсетілген екен. Сол себепті де емтиханға өтпей қалған.
Бұны кім шешеді? Қайда барам? Ертең экзамен болайын деп тұр. Содан айтты министр шешеді деді бір енді пысықсымақ мұғалым. Енді келеке қылғаны ғой енді мені. Шын министр шеше ма дедім? Оған шешеді деді. Содан айдап отырып жаңағы министерствоға бардым. 7-ші сыныпты бітірген баламын ғой енді 14-15-тегімін. Содан барып жаңағы қабылдау бөлмесінде отырмын. Өзім сияқты секретарша отыр екен қазақ қызы. Бірақ орысша сөйлейді. Мен отырмын. Бір күн келіп отырдым. Ана қыз қарап қояды маған. Со бір күн сұрады, 2-3 күн өткеннен кейін. Бала сен неге келіп жүрсің мында деп. Мен мына министрге кірейін деп жүрмін деп сөйледі. Со күлді қойды қыз өзі.
Тура бір апта өткенде Нұржұман Ықтымбаевқа ұзақ күткен мәдениет министрімен кездесудің сәті түскен. Ол күн әлі есімде дейді сұхбаттасымыз.
Есімнен әлі кетпейді. Жұма күні болатын. Содан ана министр өтіп бара жатты да хатшы қызға айтты. Мына еден сыпырғыштың баласы ма, мынау не шығарып жіберсеңші, қанша отырады бұл? Бір жеті болды отырғанына деп сөйледі. Содан кейін ана қыз айтты, хатшы қыз. Жоқ, бұл бала сізді күтіп жүр. Содан кейін қалай деп бәлкісі бетіне былай қарап қалды. Қарап еді, мен орнына түре келіп, мына қазақшалап амандастым ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам деп, бал кір бала деп кіргізді. Кіргізгеннен кейін не шаруа, қалай деп сөйледі. Осындай осындай, мен осындай оқуға түсейін деп едім, менің фамилиям мынандай, метрикем мынандай, документтің бәрі қолымда жүр. Анау кісі оқып бәрін болды да, содан кейін арыз жаз деп. Арыз жазды да жазын білмейміз ғой сол кезде. Сол жағы қатшыға айтты, арыз жаз деп. Арыз жазып мына баланың атынан, бала қолын қойсын деп. Сол қолын қойдым, әйтіп бір шимайды қой жасадым. Содан кейін мына кісі үстіне жаңағы өзінің қолтаңбасын жазды. Жазды, осымен бар ана директорне, бар училищемін, осыны бер қолына.
Сол кездегі министрден сәлемдеме алған училище директорының түрі көз алдымнан кетпейді дейді Нұржұман ағай. Емтихандар өтіп кетсе де бозбала оқуға қабылданған. Алайда осыншама жүгіріп жүріп түскен оқуымның әншілікке еш қатысы жоқ екендігін мен әбден оқу басталып кеткеннен кейін ғана бірақ білдім дейді Нұржұман аға.
10 күннен кейін жаңағы бір зал алып бар, бәрін шешіндіріп жатыр. Ол кезде шара бар дейді, ана шара бар, мынау балаға резинке штапельден тігіледі. Кейін мысалы жұрттың бәрін киетін сол болатын өзі. Бәрі жұрттың бәрі шешіндіріп жатыр, маған келді жаңағы келіншек шешіндетті, мен шешінбеймін дедім. Не? Өмірі ондай қыз келіншектің алдында шешінбеген адам. Жоқ, шешінуің керек деді, ән көрмейсің бе, қыздар, балалар шешініп жатыр, жоқ шешінбеймін дедім. Дөңгейінде ол енді кішкене күшке салайын деді ғой, түрегілді тұрдым жаңағы шара бар ма, шықырына жабысты. Сүрейін деп. Сүрейін дегенде жаңа мен жібермей қойдым. Қолым мықты ғой енді, ауылда жұмыс істеп өскен баламыз. Әлі кімедім маған. Ол бір екіншіден жаңағы мен ұялып тұрмын. Екіншіден ана шарабардың ішінде ішке киімге қалта бар. Сонда шешем ақша тығып салып берген қалтаға. Мен айлап жүрмін, соны біліп қойған ғой бұл. Ағып қойса далада қаламын ғой деп.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын сіздер Қазақстанның халық артисі Нұржұман Ықтымбаевпен өткізілген сұхбатымызда тыңдап отырсыздар. Айта кетейік, үстіміздегі жылы Сталинге сыйлық деген фильм халықаралық фестивальдерден ең үздік туынды деп танылды. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік роль номинациясында жеңімпаз атанған еді. Осы сұхбатты Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Одан кейін Түнгенбай Ботпаевқа барып мән жайды түсіндірдім, дейді Нұржұман Ықтымбаев. Ағамыз жетектеп жүріп шіркеудің жанындағы джаз эстрадасын алып келді. Құжат тапсырған 600 адамның ішінде 7 адам оқуға түстік. Мен домбыра класына түстім. Ұстазым атақты күйші Ұлықпан Мұхитов. Келесі ән бөлімінің ұстазы атақты Ғарифолла Құрманғалиев екен. Осылайша Нұржұман Ықтымбаев мен Ғарифолла Құрманғалиевтің алғашқы ресми шәкіртімін, дейді. Содан әншілік өмір басталды. Ал кино әлемін мен үшін Сары Жорабаева апамыз ашты, дейді сұхбаттасымыз.
Қарасам, әдемі бір кенжек келе жатыр енді әдемінде. Ұзын бойлы, не орыс қоқсамайды, не қазақ қоқсамайды. Енді сондай бір әдем адам, оны келіп замандасып менен. Қазақша жылмай сөйлейді. Менің атым Сара деді, Жорабаева деді. Мен аты жөнімді айтамын, мен білемін кім екенін деді. Жүр қазір бір жерге барайық деді. Қаяққа барамыз? Киностудия кино түсіретінін білесің бе? Бұл енді 62-ші жылғы оқиғаның болып отқан. Білемін дедім, киноны көреміз. Жолда келе жатып сонда киноны қалай жақсы көресің деді. Мен айттым, осында Қозы көрпеш деген фильм болған. Сонда мен Қодарды жақпаймын деп, жігіттердің таяқ жегім деп сөйдедім. Балаларға қонды Нұрмұхан Жантұрин ойнаған ғой Қодарды. Енді ойнаған сондай керемет сендіріп ойнатты. Мен Нұрмұхан ағаға жаным ашығаны, неге қаңғытып жібергенде. Соған мен әлгіге жаным ашып далаға шыққан кейін бұл қалай болды? Мына кісі өзі жалғыз басты Қодар, өзі батыр, оны құдық қазғызады, оны еще қаңғытып жібереді. Бұл не деген сұмдық, не деген әділетсіз? Ана байлардың істеп жүргені ғой, анау Қозы көрпеште. Қозы да баянда байдың балалары ғой, солардың байлығымен істеп жүргені ғой, кедейді басынып жүргені ғой деп сөйтіп ем жолдастарым бәрі, сен ондай қанішерді сен жақпайсың, неге жақпайсың қанішер деп мен бастап сабаған жаңағы ауылдың жігіттері қалай еді, төрт бесеу әлің келе ма.
Бүгінде Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұржұман Ықтымбаев Абдулла Қарсақбаевты өнердегі әкем, ал Сара Жорабаеваны өнердегі анам деп бағалайтындығын айтады. Себебі адамның бойындағы талант ол бір бөлекте, ал оны көре алып соған деме болу ол басқа. Нұржұман ағаның киноға түсуі өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басында Мәжит Бегалиннің Тұлпардың ізімен Абдулла Қарсақбаевтың қилы кезеңінен бастау алды. Бүгінде 150-ден аса фильмдерге түсіп үлгерген мен үшін олардың әрқайсысы қымбат, дейді сұхбаттасымыз.
10 баласы бар анадан сұрасам, осы қай баласы жақсы бір? Оны түгел әрқайсының өзінің орны бар, дейтін зат жүрегімде. Сондықтан менің жағы 150 десе, 150-дің бәрінде жүрегімнің бүтік-бірінде орындары қалды. Оның ешқайсысын анау, мен үлкен рөлді ойнадым, кіші рөлді ойнадым. Кіші рөлден үлкен рөл жасаған кездерім болды мысалы. Мен оның анау жақсы, мынау жаман деп айта алмаймын, өйткені бәрі маған ыстық. Оның бәріне кішкентай өмірім кетті, бір тамшы болса да. Бір тамшы болса да қаным кетті. Сондықтан мен оның әрқайсы өзінің орны бар.
Нұржұман Ықтымбаевтың соңғы фильмінің бірі Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық картинасы. Аталмыш фильм Пусанда 13-ші халықаралық фестивальді ашып, одан кейін Франция, Америка елдерінде көрсетілді. Айта кету керек, аталмыш картина адам құқы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік рөл номинациясында жеңімпаз атанды.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяғына жетті. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық, ал қазір мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.